Kohita, kota hijau kita. Informasi cara hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hanya di Green Radio Live.
Halo sahabat Green, kembali lagi di podcast kita di Kohita, kota hijau kita bersama Utari Azhari di sini yang akan nemenin sahabat Green dengan obrolan menarik, cerita serta ilmu nantinya bersama narasumber kita nih. Apa kabar nih sahabat Green, udah kembali lagi sama Tari? Nah sahabat Green, kali ini Tari ingin membahas mengenai energi nih. Agak seru nih kayaknya pembahasan mengenai energi karena dekat banget nih sama kita. Mungkin sekarang sahabat Green lagi dengerin kita melalui handphone dari Spotify tentunya di Green Radio Line. Nah handphone sahabat Green itu kan perlu dicas nih, perlu ada casan, perlu, dan di handphonenya ada baterai. Nah untuk menghubungkannya itu kita perlu energi listrik yang berasal dari PLN nih kalau kita secara umum. Tapi sahabat Green tahu nggak sih sebenarnya energi listrik yang dari PLN tuh dari mana? Nah kali ini kita akan bahas mengenai energi. Sekarang kita sudah terhubung sama seorang yang keren nih, seorang mahasiswa yang memiliki pengalaman organisasi yang sangat keren, seorang mahasiswa jurusan teknik kimia di Universitas Riau, sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Energi Mahasiswa Indonesia tahun 2020-2021, merupakan Presiden Dewan Energi Mahasiswa Universitas Riau tahun 2020-2021. Wow, keren banget ya, masih mahasiswa tetapi udah jabatannya keren nih. Nah, kita sapa dulu nih narasumber kita pada kali ini yaitu Bang Robi. Halo, Bang Robi.
Halo, Dek. Sehat?
Alhamdulillah sehat nih Bang. Abang sendiri gimana? Sehat?
Alhamdulillah sehat. Membahas energi dengan ininya ya, hostnya sangat berenergi pagi ini.
Oh iya. Luar biasa. Iya. Harus semangat juga nih menambah ilmu dan pengetahuan tiap harinya.
Siap.
Nah Abang, karena Abang Robinya masih kuliah nih, mungkin boleh di-share dulu sedikit nih bagaimana perkuliahan seorang Bang Robi nih.
Okay. Halo teman-teman semua ya. Saya Robi Juandri, kuliah di Universitas Riau seperti tadi Dek Tari sampaikan. Kehidupan kuliah tentu seperti biasa, manusia seperti biasanya, Dek. Tapi ya, tetap kita belajar organisasi, tentu manajemen agar nanti ke depan dan hari ini kita berperilaku semuanya 24 jam ini bisa kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Karena, Dek, ada 24 jam. Satu orang manusia di dunia ini, dia bisa mengendalikan dalam hal dunia, seperti sekjennya PBB. Ada satu orang di Indonesia dengan waktu yang sama, 24 jam, dia bisa bermanfaat untuk seluruh Indonesia. Itu adalah presiden. Jadi, ada juga diberikan waktu, Dek, 24 jam. Jangankan mengendalikan dunia, Indonesia, provinsi, atau beberapa daerah yang lain. Mengendalikan diri sendiri pun susah. Maka dari itu memanajemen diri sangat penting sekali. Jadi kalau kesibukan kuliah itu sih Dek, tinggal tugas akhir yang insya Allah tahun ini tamat lah. Mohon doa ya teman-teman semua.
Semoga cepat tamat juga nih Bang. Nah, berarti sekarang lagi nyusun secara online juga ya Bang kuliah?
Betul Dek, betul.
Masih ada ke kampus Bang di kuliah?
Masih dong, kita ke lab.
Oh ke lab. Tetap iya. Ya harus produktif juga di mahasiswa tingkat akhir nih.
Siap deh.
Nah, tadi Tari juga udah sempat sebutin nih organisasi Abang itu yaitu Dewan Energi Mahasiswa nih. Wah keren banget nih, tingkat Indonesia lagi. Tapi kayaknya masih banyak nih Bang yang belum tahu tentang Dewan Energi Mahasiswa itu sebenarnya apa sih Bang? Mungkin boleh diceritakan dulu nih, apa itu?
Kita bahas sejarah dulu ya.
Ya boleh.
Dewan Energi Mahasiswa ini pertama lahir dan hadir di Indonesia itu di UGM, Universitas Gadjah Mada di 2012. Berlanjut terus, itu DEM Indonesia belum hadir, 2019 lah lebih tepat momentumnya. Banyak DEM yang hadir di provinsi di manapun di Indonesia. Kita bersepakat dulu 19 DEM. Bertepatan di Yogyakarta 28 Oktober di Hari Sumpah Pemuda, kami membentuk Dewan Energi Mahasiswa Indonesia yang bertugas hari ini. Salah satu fungsinya mengedukasi energi, kajian komprehensif terkait energi, kritis dan memberikan solutif, dan 4 memperkayakan suatu karya. Itu sih, dan kenapa energi penting dan lain-lainnya nanti kita akan cerita lebih lanjut.
Wah, keren banget ya Bang, berarti berawal dari pemikiran-pemikiran mahasiswa juga nih untuk membuat organisasi Dewan Energi Mahasiswa.
Betul.
Dan kemudian tadi jabatan Abang sementara di Undri-nya sebagai Presiden Universitas Riau. Berarti Abang termasuk pelopor juga ya di Riau ini.
Betul deh, terkait di Undri betul, di Indonesia pun Alhamdulillah. Tentu ini suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan memberikan semaksimal mungkin kontribusi kebaikan. Di DEM Indonesia pun, deklarator pertama DEM dan sekjen pertama, kita konsepsinya itu seperti kurang lebih PBB, jadi pimpinan tertinggi adalah sekjen. Dan Abang diamanakan sebagai deklarator dan pimpinan pertama di DEM Indonesia, selaku dari anak Riau.
Wah, keren sekali. Setelah kita membahas mengenai DEM nih, peran, kemudian di situ DEM bertugas untuk mengedukasi sebagai kajian dan juga sebagai kritis dan solutif, memberi bukan hanya mengkritisi tapi juga belajar untuk mengetahui apa aja solusi yang bisa kita perbuat juga ya Bang. Nah terus nih, tadi kita udah sempat singgung juga mengenai energi. Sebenarnya energi itu apa sih Bang? Energi listrik terutama, apakah itu berasal dari mana, sumbernya bagaimana, mungkin boleh dijelaskan nih biar kita tahu juga nih untuk membuka.
Oke deh, secara definisi, karena kita pasal 1 ayat 3 negara ini negara hukum, energi berdasarkan hukum itu telah diatur di Undang-Undang nomor 30 tahun 2007. Namun kalau menurut definisi personal Abang, energi ini luar biasa kebermanfaatannya, semodern-modernnya umat ke depan, manusia ke depan, dia pasti sangat butuh energi. Maka 3F fundamental bernegara, food, fuel, finance, pangan, ekonomi, energi, 3 komponen fundamental ini wajib kita berdikari dan berdaulat di sektor itu. Dan kenapa hari ini mahasiswa dan pemuda wajib juga menggandrungi kegiatan-kegiatan di sektor energi, dikarenakan kita tahu deh, kita lagi menjemput bonus demografi, di mana bonus demografi usia produktif tentu lebih banyak daripada usia non produktif. Ini akan berlaku sampai 2045 menuju Indonesia Emas. Namun hari ini ketika kita membahas problem-problem yang ada, energi pun sendiri menuju 2045 kita di tengah krisis. Apakah itu Robi Juandri yang menyampaikan? Tentu tidak. Pemerintah pun 2014 telah menggaungkan namanya Krisdaren, krisis darurat energi. Dunia pun melalui Paris Agreement, melalui SDGs, Sustainable Development Goals, batch ke-7-nya tentang energi dan lingkungan, Enerling. Ini berarti kesepakatan-kesepakatan negara-negara berkumpul di dunia hari ini membahaskan tentang energi. Berarti ada suatu permasalahan yang harusnya kita sebagai pemuda pun hadir. Karena nanti ke depan kita sebagai pemimpin dan kita sebagai yang menikmati hidup ya di era kita. Apakah kita telah bersiap? Kalau film Dylan deh,
ya, boleh.
Kalau kita terlalu jauh membahasnya, film Dylan bilang menahan rindu itu berat. Tapi kalau kata Robi Juandri, menahan beban-beban masa lalu yang akan kita pikul ke depan tanpa ada persiapan dini dari sekarang kita berperan, itu jauh sangat lebih berat. Beban apa itu adalah beban di sektor energi yang tentu sekarang kita melihatnya masih dalam kategori ketidakpastian. Karena hari ini kita masih sangat ketergantungan. Yang namanya ketergantungan itu tidak baik. Ketergantungan dari segi apa nanti kita bahas.
Ya benar sekali nih, kalau kata Dylan rindu itu berat, tapi kalau kata Bang Robi ini permasalahan energi lah jauh lebih berat ya Bang.
Betul, siap.
Dari permasalahan-permasalahan itu menurut Abang sih, apa sih hal utama yang menjadi sumber masalah sebenarnya?
Jadi deh, yang kita gaungkan di DEM itu, di energi mahasiswa, kurang dekatnya sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Maka hari ini kita selalu gaungkan mendekatkan sumber daya alam ke sumber daya manusia. Ini negeri Indonesia, sumber daya alam sangat komplit. Sangat komplit. Kalau kita membahas energi fosil, negeri ini sudah terkenal dengan minyaknya. Walaupun cadangan produksi minyak dari 100% dunia kita hanya 0,25%. Itu bukanlah suatu hal yang besar. Batu bara 3,5% dari cadangan dunia ada di negeri ini. Apakah itu besar? Tentu tidak. Ini yang kita bahas baru fosil. Namun hari ini kita jor-joran ekspor fosil. Batu bara kita tahu kita sering ekspor ke tempat-tempat lain. Dan hari ini, jikalau angka yang kecil tadi minyak, batu bara yang tadi abang sampaikan sebelumnya, Chris Darren, itu menyentuh negeri ini, apakah kita telah bersiap? Kalau kita membahas potensi, waduh, panas bumi terbesar dunia dengan 40% cadangan dunia itu ada di Indonesia. Kalau kita tahu hari ini Belanda memiliki kincir angin dari dulu, negeri kincir angin tersebut, ini Indonesia anginnya luar biasa untuk menjadi apa? Energi, air, kita tahu. Laut kita salah satu negara kepulauan yang tentu laut ini menjadi potensi gelombang pasang surut dan lain-lain, itu bisa menjadi energi. Kita tahu juga negeri ini apa saja tumbuhan bisa tumbuh dan itu bisa menjadi energi, bioenergi. Dan banyak lagi potensi yang seharusnya kita telah memaksimalkan dan tetap bersiap. Kalau tak bersiap hari ini kita akan jadi penonton lagi ke depan. Itu dulu deh.
Tadi sedikit menarik nih, kata abang kita harus mendekatkan sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Mungkin itu boleh dijelaskan sedikit, karena tadi malah beranggapan mendekatkan sumber daya alam dengan sumber daya manusia itu bukannya kita lebih mengeksploitasi atau bagaimana ya bang?
Okay deh, jadi gini, SDA sangat kaya, SDM sumber daya manusia, negara dengan populasi terbesar nomor 4 itu kita. Maka seharusnya kalimat Soekarno di tahun 1960 atau 66 menyampaikan presiden pertama kita, hey, kurang lebih kalimat Jolie, yang artinya bangsa Belanda. Kalian tahu siapa negeri yang sangat kaya minyak? Kalian tahu yang energinya paling besar? Dan kalian tahu populasi manusia terbesar ada di mana? Ini kami bangsa Indonesia, ini kami bangsa besar. Sumber daya alam kami akan kami kelola sendiri dan kami ciptakan pasar-pasar kami sendiri. Yang ini juga akan cipta lahir pasal 33 yang sangat abang maknai dalam kita nanti ke depan dan hari ini bernegara, yaitu pasal 33 yang undang-undang dasar yang berbunyi tentang bumi, air, tanah dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran masyarakat. Nah, hari ini SDA, SDM, kiri dan kanan hari ini wajib berjabat. Maknanya tersirat di dalam situ ialah sumber daya manusia ini wajib tercerdaskan dengan baik. Sumber daya manusia ini, siapa yang memang paling potensial itu adalah pemuda. Pemuda hari ini, kalau dia menempuh jalan hidup untuk apa, negara ke depan seperti apa, melakukan mungkin 4 kata yang abang sampaikan, komitmen, konsisten, komunikasi, dan konsekuen. Dia berkomitmen hari ini mengeluarkan kalimat cinta, itu sering ya anak muda sekarang ya deh ya.
Ya, benar.
Tapi deh, lawan kata cinta itu bukanlah rasa benci. Bukan. Yang lebih tepat mendefinisikan lawan kata daripada cinta ialah ketidakpedulian. Maka hari ini tadi kenapa abang sampaikan mendekatkan SDA ke SDM? Karena ada gap. Kita tahu negeri ini kaya, tapi kenapa SDM-nya belum bersiap? Kita tahu negeri ini potensinya sangat besar. Kenapa hari ini anak mudanya disibukkan oleh tangan-tangannya tak terlihat? Maksudnya apa? Hari ini kita banyak disibukkan sebagai pemuda debat-debat yang tidak bermanfaat. Kita disibukkan dengan beberapa yang hari ini kita termasuk sistem aplikasi yang hari ini adik tahu sendiri dan teman-teman yang mendengarkan tahu sendiri. Mungkin game dan lain-lain. Coba sekali-kali kita cermati lingkungan kita, cermati keberadaan hari ini. Indonesia ini suatu bangsa yang besar, memiliki sumber daya alam yang besar. Maka hanya satu kata yang harusnya kita siap ini, kita bersiap dan berperan. Perannya kemana? Tentu kita harus sinergi kebaikan. Karena hari ini kalau kita membahas Pancasila, di bawah logo Pancasila, kiri kanan atasnya memiliki banyak makna. Tapi lihatlah, di bawah Pancasila itu, kaki Garuda itu mencengkram suatu tulisan yang bermakna Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini Indonesia dengan budaya timurnya, dengan kemolekannya, itu adalah budaya gotong royong. Dan nah ini ke depan abang harapkan mendekatkan SDA ke SDM, tentu dengan bergotong royong seluruh elemen. Kita berbeda suku, berbeda bangsa, tapi untuk kepentingan berbangsa dan bernegara kita satu, untuk kedaulatan, untuk berdikari di atas kaki sendiri, untuk Indonesia dan untuk masa depan kita yang lebih baik.
Tapi sayangnya juga sudah disinggung oleh abang nih, kalau sekarang masih banyak nih pemuda yang hanya main game, yang hanya nonton dan segala macam nih, kurang produktif mungkin kata-katanya. Nah, menurut abang tuh pandangan abang terhadap pemuda yang seperti itu bagaimana sih? Terus menurut abang bagaimana sih menyikapinya untuk menyadarkannya lagi untuk kembali kepada rutenya yang benar gitu?
Kita hari ini sebagai pemuda, sebagai umat manusia, hari ini tadi kita bahas kecintaan yang lawan katanya itu lebih tepatnya adalah ketidakpedulian. Maka sifat-sifat atau sikap-sikap yang tidak peduli tersebut perlahan tapi pasti kita kikis. Karena apa? Hari ini Indonesia memanggil, karena hari ini peran-peran kita dibutuhkan melalui langkah kecil itu satu hal yang besar. Banyak peran deh, kalau kita bahas segi pemuda hari ini, sebelum terlalu jauh membahas energi, ada yang fokus di pendidikan. Silakan siapkan sumber daya manusia ke depan di sektor pendidikan dan edukasi, literasi, agar kita tercerdaskan, terintelektualitas tinggi ke depan. Ada yang fokus di keagamaan, silakan. Ada yang fokus di ilmu pemerintahan, ada fokus ini sana situ segala macamnya, silakan. Maka selalu abang sampaikan, orang menghilang itu hanya dua menyebabkannya. Pertama, tidak mendapatkan peran. Kedua, perannya berlebihan. Maka hari ini silakan kita cek apa peran kita untuk Indonesia, apa peran kita untuk keluarga, bangsa, agama, dan lain-lain. Kalau belum hari ini kita berperan, maksimalkan peran melalui langkah kecil. Terus kalau nanti bahas energi, tentu tadi sedikit potensi kita sampaikan, namun strategi lebih tepatnya maunya kita gaungkan, gotong royong bersama, kemana arah energi Indonesia ke depan, dan pemuda bersiapnya seperti apa. Itu mungkin bahasan kita beberapa waktu lagi deh.
Wah iya nih, jadi kita tuh harus mempersiapkan diri di bidang kita masing-masing, juga mengambil peran dalam setiap sektor yang bisa kita potensi jadi potensi dan kita gali juga ya bang.
Betul, betul.
Mengenai energinya mulai kita bahas nih, menurut abang gimana sih sebenarnya penggunaan harian kita mengenai energi, apakah sudah tepat atau masih banyak keborosan atau hal-hal yang sederhana tapi sebenarnya itu berpengaruh nih?
Okay, deh. Kalau langkah-langkah kecil, kita bisa seluruh 600 berapa penduduk Indonesia hari ini kita bisa berperan. Berperannya melalui apa? Kalau untuk di sektor energi, menggunakan listrik secukupnya, gerakan hemat energi. Mungkin kalau satu rumah, dia berpikir nggak apa-apa nih hidupin lampu siang-siang bolong. Air udah penuh tapi masih dihidupin listriknya. Kan rumahku satu orang aja ya, kalau kita berpikir satu orang saja yang kayak gitu. Tapi kalau mayoritas penduduk Indonesia berpikiran seperti itu, waduh berapa rumah yang keborosan listriknya. Itu dari hal kecil. Kalau dari hal besar hari ini, energi nih, tadi kita sampaikan fosil, dan pemerintah pun hari ini menyampaikan tentang krisis darurat energi. Tentu kalau dibilang darurat, ini satu sikap yang nanti ke depan memunculkan tingkat bahaya yang tinggi. Tak terbayangkan sama kita, seandainya hari ini salah satu kebutuhan primer handphone saja, energi mati. Kita pernah mati deh 2018-2019, Jakarta itu Jawa blackout. Bagaimana runyamnya hari itu Indonesia dengan satu jam saja blackout listrik, blackout energi di Jakarta kemarin. Berapa industri yang satu menit saja kalau dihentikan itu menimbulkan kerugian yang banyak. Bayangkan ke depan kalau kita masih ketergantungan dengan fosil tanpa ada persiapan di energi baru terbarukan. Hari ini kita tahu potensi kita sumber daya alam di sektor energi baru terbarukan masih sangat besar, tentu sangat besar. Yang namanya sumber daya alam deh, itu baru masih sumber. Belum didikdayakan hingga nanti kita berdaya. Maka hari ini sumber daya tadi kita berdayakan hingga dikdaya tadi. Perlunya peran kita, peran-perannya seperti apa? Kalau kita di Dewan Energi deh, abang akan sampaikan sedikit program kita ke depan 2021 ini. Terkait edukasi, kita berimpian membahas energi itu seperti membahas sepak bola gitu. Kenapa membahas energi seperti membahas sepak bola? Seluruh elemen, perempuan-perempuan pun dia kalau membahas sepak bola dia mungkin tahu Ronaldo siapa. Walaupun hanya membahas bukan dari skill, tapi mungkin dari segi ketampanan dan lain-lain. Kalau hari ini elemen-elemen usia 17 tahun, 25 tahun, 40 tahun, 60 tahun saat dia membahas timnas Indonesia bermain, mereka tahu. Dan hari ini gerakan-gerakan seperti itu, edukasi yang terus kita masifkan. Terus seperti ini deh, tadi kita sampaikan banyak peran yang harusnya dimaksimalkan dengan baik. Hari ini kawan-kawan hukum yang ada di DEM, kita ajak teman-teman, abang sampaikan dengan membentuk tim kepanitiaan khusus program legislasi nasional, Proklegnas hari ini, 2021 itu adalah RUU Energi Baru Terbarukan. Maka kita wajib berbenah dan bersiap. Jikalau nanti disahkan, tanpa kita ada peran hari ini sebelum itu mengantisipasi yang menurut versi kita, kajian kita, ini loh yang baik untuk Indonesia ke depan. Maka kita wajib memiliki dan sikap yang tepat. Maka kalau untuk RUU EBT ke depan, kami telah menyiapkan insya Allah di DEM Indonesia, itu simposium hukum RUU EBT. Untuk apa? Agar kita memiliki naskah akademik yang ke depan, itu akan kita follow up, ini pandangan pemuda. Terus di, insya Allah di bulan 2 deh, kita akan adakan kaderisasi terbesar, yaitu adalah Indonesian Youth Collaboration Energy Forum, IECF, dengan 34 provinsi pemuda yang kita seleksi, yang ke depan dia akan menjadi harapannya kader-kader kebaikan kita, orang-orang tulus yang memandang daerahnya, karena hari ini masih banyak deh, kita menikmati listrik. Tapi kalau kita hari ini bersepakat siapa kita, kita Indonesia, maka saat ada keluarga kita yang di timur, kalau kita di Riau, ada keluarga kita yang di Riau seperti di Talang Mamak yang masih ada berapa dusun tidak teraliri listrik, itu adalah bagian dari Indonesia. Ya. Itu adalah bagian dari Riau. Maka tugas kita hari ini, apa yang bisa kita sumbangsikan agar mereka mendapatkan hak yang sama untuk kita. Kalau kita bahas energi, kenapa penting hari ini juga, dek? Beberapa berita 2019 menyampaikan, dan banyak berita di sebelum-sebelumnya, di timur, suatu pulau, silakan di cross-check bagi yang mendengarkan dan tidak percaya. Mereka memiliki rumah sakit, namun ketika rumah sakit tersebut semewah apapun peralatannya, jikalau listrik tidak ada, sama saja tidak bisa digunakan. Maka kejadian saat ada ibu yang pengen melahirkan, yang bidan tidak bisa mengurusi karena alat listrik tidak ada. Di saat pun juga ada yang sakit parah, yang membutuhkan perawatan cepat, tapi di tempat tersebut memiliki rumah sakit yang atau puskesmas yang tidak ada alat listrik, tapi alatnya yang lain pendukung kesehatannya ada, tetap dia, yang kejadian kemarin, dia harus diangkat, yang itu melalui kapal. Sebelum sampai ke pulau seberang yang memiliki alat lebih lengkap dan ada listriknya, tidak tertolong. Segitu fundamental energi. Maka kita dari DEM akan menyiapkan insya Allah ke depan ada beberapa agenda kita terkait juga aplikasi desa energi, agar desa-desa yang hari ini tidak ada aliran listrik terdata di tempat kita, ya nanti ke depan dengan sumber daya apa desa tersebut. Karena kita menggaungkan juga energi berkeadilan berbasis kearifan lokal tanpa mengesampingkan unsur-unsur environmental lingkungan. Kenapa? Karena Indonesia kaya sumber daya alamnya, dek. Kalau nanti contoh di Talang Mama itu air bisa dijadikan mikrohidro, kita jadikan air. Nah, kalau kita membahas ke Dumai, ada desa yang tak teraliri listrik, mungkin tepi laut, mungkin kita bisa menggunakan tenaga angin atau tenaga pasang surut air. Dan ke depan, insya Allah, mohon doa teman-teman, semoga di 17 Agustus 2021, desa energi serentak, 34 provinsi, kita akan coba inisiasi dari DEM, kita hadirkan untuk menggaungkan, untuk edukasi, dan tentu edukasi yang langsung konkret harus implementasi. Implementasi kebaikan agar desa-desa bisa berdikari. Sebelum lagi itu, dek, abang pengen menyampaikan dan pengen mengajak teman-teman. Desa jikalau berdikari, insya Allah Indonesia jauh lebih baik daripada hari ini. Karena mayoritas Indonesia ialah desa. Desa di sini kami memiliki percontohan di DEM Indonesia, seluruh DEM, yaitu Desa Kasepuan Cipta Gelar. Bagi teman-teman yang mendengar silakan dicek Desa Kasepuan Cipta Gelar. Desa Kasepuan Cipta Gelar, 3 tahun ke depan mereka masih swasembada pangan. Energi mereka menggunakan mikrohidro melalui berbasis kearifan lokal, tentunya energi yang mereka gunakan. Nah, hari ini tadi yang 3F yang abang sampaikan, saat pangan, ekonomi, energi yang fundamental tadi wajib kita kuatkan. Insya Allah kalau pangan energi setelah kuat, ekonomi akan ikut tersupport. Berapa banyak desa Indonesia hari ini, Dek? Berapa banyak daerah? Jikalau kita sadar ini negeri kaya, tidak semua negara, tidak semua hari ini negeri memiliki sumber seperti kita. Kenapa abang sampaikan? Sinar matahari, Dek, ini bisa menjadi energi. 12 jam konstan kita ini, walaupun di Bogor itu mungkin negeri yang daerah yang selalu hujan, tapi panasnya masih konstan 12 jam. Di daerah negara lain belum tentu memiliki. Silakan dicek, itu pasti. Panasnya seperti kita yang konstan. Hari ini pun potensi kita di sekeliling kita, kalau kita memiliki rumah, kenapa kita tidak coba? Karena di negara lain tidak bisa. Kenapa? Kita punya keunikan, kita diberi kelebihan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah, negeri yang kaya, di sekeliling rumah. Kenapa tidak mencoba menanam cabai? Agar cabai mungkin tidak bisa beli lagi. Kenapa tidak mencoba dengan ada space tanah yang ada, kita bisa memiliki ternak ayam sendiri, sayur-sayuran sendiri. Hal-hal sedemikian kalau digerakkan secara massal, insya Allah tidak ada lagi permasalahan seperti nanti harga cabai, sayur, segala macam. Dan maka itu contoh kecil yang harusnya bisa kita maksimalkan. Kalau membahas energi, bioenergi kita kaya, geotermal kita kaya. Maka hari ini melalui peran kita masing-masing, yang mana hari ini diamanahkan Bapak Ibu kami di anggota Dewan, silakanlah buat regulasi-regulasi yang hari ini keberpihakan terhadap masyarakat. Hari ini pemangku-pemangku kebijakan, silakanlah melakukan kebijakan-kebijakan yang hari ini pro terhadap kerakyatan. Pun hari ini kita sebagai pemuda, ke depan perilaku jujur, perilaku tulus, itu silakan walaupun perannya seperti apa, tapi tulus dan jujur monggo diambil peran. Karena hari ini orang pintar banyak di negeri ini, Dek, tapi kita kekurangan orang-orang jujur. Dan saya percaya siapapun yang mendengarkan, insya Allah kalian bagian daripada orang-orang jujur dan orang-orang tulus yang nantinya berperan. Semoga kita bisa bersinergi melalui peran masing-masing. Itu, Dek.
Wah, panjang sekali nih penjelasan dari abangnya, dengan sangat semangat menjelaskan kepada kita nih.
Kalau hari ini teman-teman yang mendengarkan kepingin tahu ini ya, pengen tahu terkait berapa sih sumber daya energi, energi yang kita gunakan, baurannya seperti apa. Nah, silakan dicek konten dari Kementerian SDM di Outlook Energi Indonesia yang terbaru. Silakan cek di sana, kita tahu terpetakan dengan jelas berapa. Wah, besar, kecil kah? Teman-teman silakan mendefinisikan. Ini, Dek, maaf abang tidak membacakan datanya langsung yang untuk ke penggunaan kita, agar teman-teman di sini bisa mengecek langsung aja, membaca langsung. Kita memancing kawan-kawan untuk membaca juga di situ.
Ya, Bang, biar lebih okay. Juga nih.
Iya, siap. Tapi kalau hari ini juga kita membahas tentang potensi, teman-teman, kita secara Indonesia termappingkan melalui, kalau energi itu namanya RUEN, Rancangan Umum Energi Nasional. Nah, teman-teman, kalau untuk membahas Provinsi Riau, tentu kita turunan daripada RUET, ialah RUET, Rancangan Umum Energi Daerah, yang sedang sekarang proses penyelesaian akhir mungkin dari Dinas SDM Provinsi Riau, terakhir kita waktu audiensi. Nah, di situ nanti akan termapping dengan jelas kemana saja potensinya, berapa kegunaannya, dan lain-lain. Tapi kalau hari ini kita membahas eskalasi nasional, yang Dek Tari sampaikan tadi, pertanyakan tadi, kita hari ini memang masih ketergantungan dengan fosil, Dek. Ya, batubara salah satunya. Batubara salah satunya. Dan itu tentu abang tadi sampaikan yang namanya ketergantungan itu tidak baik. Kita wajib menyiapkan tadi dengan potensi-potensi yang ada. Dan kalau tadi dipertanyakan juga, bagaimana sih bang energi baru terbarukan? Teman-teman tadi silakan cek OEI, RUEN, RUET. Angkanya sangat kecil, sangat kecil. Ini teman-teman, kita 2025 telah memiliki target. Pemerintah telah memasang target jangka panjang yang berkelanjutan. Penggunaan bauran energi di 2025-2050 energi finalnya sudah ada. Seperti penggunaan energi baru terbarukan di tahun 2025, 4 tahun dari sekarang, kita itu untuk EBT harus menyentuh 23%. Nah, sekarang saja dengan keterbatasan yang ada mungkin kita baru menyentuh angka di bawah 12%. Besar harapan yang ditargetkan ini dapat termaksimalkan dengan baik. 2050 di angka yang lebih tinggi. Potensi-potensi yang ada itu sejujurnya tadi disampaikan masih sangat kecil, masih sangat minim. Walaupun potensinya besar, namun masih diperdayakan sangat minim melalui geotermal. Kalau kita hari ini bahas BUMN, Pertamina Geothermal Energy telah memulai. Terus kalau beberapa sumber daya yang lain itu masih terbentur di regulasi, karena regulasi kalau kita mau mengejut energi baru terbarukan seharusnya sih kita berharapan regulasinya jauh-jauh hari telah ada. Tapi kalau hari ini kita membahas regulasi, RUU EBT saja kan baru masuk Prolegnas tahun ini. Berarti baru pengesahan rancangan undang-undangnya saja baru tahun ini. Berarti bisa dimaksimalkan setelah nanti RUU EBT itu disahkan.
Nah, berarti Indonesia tuh sebenarnya sudah punya target sendiri untuk mencapai mengenai energi terbarukan. Tadi Tari sempat juga baca nih, kalau tahun 2025 itu targetnya 23%. Tetapi sayangnya betul, kita masih berada di sekitaran 9-10%, baru masih lumayan jauh ya, Bang. Padahal jauh kan. Padahal 2025 tinggal 4 tahun lagi. Berarti emang harus ada percepatan juga nih dari sisi pemerintahnya.
Betul, sepakat dengan statement tadi yang disampaikan Adek. Maka kalau ketika kita hari ini membahas tadi percepatan, tentu apakah percepatan ini hanya sebatas menyelesaikan program kerja? Tentu bukan. Tentu bukan hal itu yang kita tuju. Namun urgensi sama esensi kenapa energi baru terbarukan dipasang 23% di tahun 2025 agar tercapai seperti apa? Karena kita tahu hari ini Paris Agreement deh, mungkin udah pernah dengar. Itu kekhawatiran saat kita menggunakan terus-menerus energi fosil. Itu akan menyebabkan panas bumi itu meningkat. Yang artinya kekhawatiran kita kutub utara, contoh kecilnya, sama kutub selatan mencair, dan itu akan menyebabkan banjir di mana-mana dan bisa menyebabkan daratan-daratan yang memiliki kerendahan rendah secara tekstur dan lain-lain itu bisa tenggelam. Itu satu. Terus yang kedua, kita telah memiliki juga arahan secara internasional di SDGs, Sustainable Development Goals, itu chapter ketujuh tadi sampaikan, bed ketujuhnya, tentang energi dan lingkungan, tentang arah energi ke depan. Kenapa hari ini terkait kalau EBT itu insya Allah emisinya lebih kurang, tentu menjaga lingkungan secara geopolitik dan geostrategi, secara hubungan internasional berdasarkan dari Central Intelligence di Energy itu menyampaikan tahun 2012-an perang konflik di dunia hari ini 70% lebih, yaitu memperebutkan energi yang berada di Timur Tengah sana. Dan ketika hari ini fosil tadi kita sampaikan dan sebutkan sebentar lagi akan selesai, tentu kebutuhan di sektor energi akan bergeser ke energi baru terbarukan dari fosil. Maka dengan melihat geopolitik hari ini, melihat hari ini cengkeraman-cengkeraman terkait energi, kita negeri Indonesia, bangsa Indonesia wajib menyiapkan agar ke depan kita bisa berdiri di kaki sendiri dengan sumber daya alam yang kita miliki, dikelola oleh sumber daya manusia kita sendiri. Dan ke depan masyarakat Indonesia, kita bermimpi dan berimpian agar kedaulatan itu, kemerdekaan itu bisa betul dirasakan, Indonesia lebih baik lagi.
Ya benar sekali nih, banyak jadi PR kita juga nih sebagai pemuda untuk lebih peduli juga terhadap energi di Indonesia. Tadi juga sempat dikatakan mengenai bahwa energi sekarang tuh harus kita cicil juga nih, untuk bukan hanya mencapai target tapi juga urgensinya. Mungkin pemerintah juga bisa nih melihat urgensi-urgensi daerah-daerah yang masih belum teraliri listriknya, seperti contoh yang telah Abang sampaikan tadi juga di. Jadi bukan hanya mengejar target tapi mengejar fungsional juga ya Bang. Kita harus tahu nih yang mana lebih tepat. Nah, menurut Abang, sekarang kita membahas di kota sebagai kota, apakah kalau pertambangan dan segala macamnya itu mungkin lebih di tengah hutan atau di tengah laut, dan sel surya mungkin di daerah yang lahannya luas gitu kan, sementara kita berada di kota nih. apa sih yang kita bisa lakukan sebagai orang kota yang mungkin masih minim daerah yang bisa digunakan sebagai aliran listrik, sebagai tempat sel surianya atau angin dan segala macamnya, karena di kota ini kan lebih dinamis juga nih Bang. Apa sih yang bisa dilakukan sebagai kita sebagai kotanya, kalau karena sesuai dengan program kita di Kohita, kota hijau kita. Jadi kita akan membahas juga nih bagaimana peran kotanya dengan masalah energinya nih Bang.
Wah, siap. Ke depan, semoga langkah baik hari ini Green Radio bersama DEM bisa melaksanakan implementasi kebaikan-kebaikan selain edukasi hari ini. Ke depan, kota hijau kita, Kohita deh, itu luar biasa programnya. Dan kita berharap melalui langkah kecil, teman-teman yang hidup di kota hari ini memaksimalkan penggunaan listrik, hemat energi. Untuk apa kebutuhan ke depan? Tidak usah kita terlalu berboros-boros. Kalaupun siang, kenapa tidak kita matikan lampu? Sebelum tidur, kita matikan lampu. Itu langkah-langkah kecil yang sangat konkret kita harapkan penduduk-penduduk di kota memaksimalkan hal tersebut. Terus ke depan, tentu kembali kepada kebijakan pimpinan daerahnya. Kita berharap ini kalau kita bahas pekan baru panasnya luar biasa deh ya.
Iya, benar sekali. Tiap hari keringatan panas matahari.
Iya, dan Abang percaya apapun yang hari ini terlihat oleh kita itu pasti memiliki potensi, karena yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan itu, pasti ada kebaikan di sana. Kalau hari ini kita mengeluhkan tentang panas yang luar biasa, di sini tersirat ada potensi yang harusnya bisa dimaksimalkan. Apa itu potensinya? Yaitu bisa menjadi panel surya, bisa menjadi ini. Jadi walaupun di kota, kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk rumah. Dan itu kalau kita bahas teknologi secara internasional yang mungkin bisa dibawa ke kota, negara-negara tetangga, Cina dan beberapa negara lain di Eropa, itu telah lagi kebut tentang storage penyimpanan di beberapa alat listrik. Kedepan kan arah energi ini, karena deh tidak semua negara memiliki sumber daya alam energi baru terbarukan yang besar. Nah, kita ini memiliki sumber daya alam yang besar dan beberapa negara lain memiliki juga. Dan tentu negara yang tidak memiliki energi baru terbarukan, ke depan dia masih memiliki kebutuhan energi. Jadi energi ke depan itu yang sangat seksi adalah storage energi melalui baterai penyimpanan. Dan ke depan kalau kita membahas kota, tentunya deh kita bisa memaksimalkan penyimpanan yang kalau hari ini kita banyak melihat, teman-teman udah mungkin tahu informasinya, seperti kulkas yang besar deh. Tuh pernah dengar juga terkait apa, powerbank bisa ngidupin handphone kan. Kalau kita mempunyai seperti kulkas yang besar atau lebih besar lagi, di situ ada beberapa unsur storage di mana kalaupun kita mau menggerakkan hemat energi dengan PLN, jadi di charge itu powerbank yang besar lah, bahasa kita powerbank yang besar di charge, kita matikan PLN dengan penyimpanan yang besar, itu bisa menerangi rumah dalam 1-3 hari ke depan. Apakah biayanya mahal? Itu kajian-kajian yang teman-teman buat dari DEM sendiri, itu telah terlihat juga bahwa banyak nilai ekonomis di sana, dan ini sangat mengefisiensikan listrik yang sedang kita implementasikan sekarang. Banyaklah deh kalau untuk di kota yang harusnya bisa kita maksimalkan. Kembali lagi kepada siapapun pemimpin hari ini, semoga kebijakan-kebijakan tata kelola kota, kota yang lebih hijau, dan tetap energi apapun yang digunakan saat ini, kebutuhan seperti apapun urgentnya saat ini, tetap tolong teman-teman semua melalui berbagai kepentingan, melalui berbagai kebijakan, melalui berbagai macam unsur elemen, perhatikanlah unsur lingkungan. Karena jikalau kelestarian lingkungan hari ini tidak kita lihat secara urgent daripada kesegalaannya, siap-siap kebencanaan ke depan akan kita tanggung. Oleh satu orang, enggak. Semua akan meratapi hal tersebut. Maka kita gaungkan selalu dari DEM, energi berkeadilan, berbasis kearifan lokal, dengan melihat dan tidak mengenyampingkan unsur-unsur lingkungan. Itu deh.
Nah, benar sekali nih. Walaupun kita tetap berorientasi kepada energi itu kita butuhkan, seperti juga contoh yang Abang bilang tadi itu. Ada blackout sejam aja kita rugi sekian juta dan segala macamnya, dan tetapi kita juga harus tetap memikirkan bagaimana dampak lingkungannya juga nih, seperti asap dari pabriknya dan segala macamnya, karena tanpa kita sadari kalau kita tetap melakukan hal-hal negatif tersebut malah lingkungannya menurun dan produktivitas kita malah tidak juga bisa dilaksanakan, ya kan Bang?
Betul.
Apalagi sekarang kita masih menggunakan batu bara yang kita tahu emisinya itu lumayan mengotori bumi, karbonnya, dan pemanasan global juga efek samping dari energi tersebut nih.
Betul, betul.
Kemudian inovasi-inovasi juga harus kita kembangkan. Contohnya baterai yang bisa menyimpan agar kita lebih hemat. Bisa, mungkin bisa lebih hemat juga kan Bang, dengan menyerap energi matahari. Salah satu contohnya kita simpan, kita gunakan. Mungkin kedepannya bisa jadi nih, setiap rumah bakal ada panel surianya. Keren juga nih ya Bang.
Betul, betul. Daerah-daerah lain, kalau di provinsi lain selain kita deh, itu udah telah dimaksimalkan itu. Seperti di Jakarta, beberapa sekolah itu telah implementasi menggunakan solar cell.
Oh ya, keren banget ya Bang. Jadi mungkin pemerintah juga nih bisa jadi masukan. Jadi tiap-tiap instansi pemerintah tuh sumber energinya ada energi surya. Jadi masyarakat bisa mencontoh juga kepada pemerintah. Harapan kita besar nih Bang.
Betul, betul.
Jadi nih sahabat Green, tadi telah banyak pembahasan mengenai energi dan segala macamnya. Banyak peran yang bisa kita lakukan, mulai mencari tahu, mulai peduli terhadap apa yang ada di lingkungan kita nih. Dan bukan hanya peduli terhadap lingkungan, terhadap apa yang diatur oleh pemerintah, kita juga harus proaktif nih agar kedepannya kita sebagai generasi muda bisa menikmati juga hasil dari apa yang kita kerjakan di hari ini. Nah, kemudian tadi pengen tahu nih Bang, kalau misalnya kita ambil contoh dari negara lain, menurut Abang negara apa sih yang bisa kita contoh sebagai penggunaan energi terbarukan dan perannya?
Banyak negara ya, seperti mungkin Turki, Cina sendiri, Amerika sendiri. Tentu setiap negara itu memiliki pembelajarannya masing-masing. Pembelajaran di sini tidak hanya tentang baik-baiknya saja deh, tapi tentang juga buruknya agar kita tidak terjebak hal yang sama. Jikalau boleh selain negara, Abang pengen mencontoh kita ngambil terkait diri kita sendiri, seperti tadi konsep desa energi yang ada di Kasepuhan Ciptagelar, di mana saat itu pangan mereka swasembada 3 tahun ke depan karena memiliki storage pangan sendiri. Energi mereka telah memaksimalkan potensi sumber daya alam lokal sendiri. Kita berharap negeri yang kaya ini bisa memaksimalkan potensi sumber daya alamnya seperti hal tersebut. Karena apa? Untuk apa kita ambil tempat lain jikalau tempat kita saja kita masih memiliki sumber daya? Sekarang permasalahan untuk kita jawab ialah kenapa hari ini sumber daya alam belum bisa kita perdayakan? Tentu memiliki tanda tanya besar. Apakah hari ini tentang mahalnya teknologi? Apakah hari ini kekurangan SDM-nya? Apakah hari ini tentang nilai ekonomis yang belum itu? Ini jawaban yang harusnya menjadi tantangan kita sebagai pemuda. Jikalau hari ini teknologinya mahal, kita harus bersiap membuat teknologi itu sendiri. Jikalau nilai ekonomisnya terkendala, maka kita bersiap tadi berdikari melalui teknologi yang kita ciptakan juga. Dari berbagai elemen, dari berbagai sumber daya alam, dan hal-hal sedemikian yang lain. Dan banyaklah, luar biasa lah nih, diskusi hari ini tentang teman-teman ke depan yang bisa memaksimalkan potensi. Ingat, sumber daya alam, sumber daya manusia masih kategori sumber yang ke depan. Semoga dengan gotong royong kebinekaan kita sekarang, kita bisa bersinergi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya bisa diperdayakan hingga akhirnya Indonesia yang dikdaya. Untuk apa? Untuk kebermanfaatan masyarakat luas, untuk kebermanfaatan rakyat Indonesia, untuk kebermanfaatan seluruh bangsa di dunia melalui peran yang Indonesia bisa perankan. Karena itu juga mimpi dari presiden pertama kita yang mendirikan Indonesia hari ini.
Banyak nih, jadi PR tersendiri nih bagi kita jadi pemuda yang harus peduli nih. Kita harus tahu nih apa sih potensi yang bisa kita kembangkan lagi, apalagi Indonesia sangat-sangat kaya sekali ya kan Bang, dari pangan, dari sumber daya, sumber dayanya itu sendiri harus kita maksimalkan lagi nih. Nah, bukan, dan kemudian kita juga harus mengambil peran yang bisa di bidang pendidikan, di bidang hukum, di bidang teknik sendiri seperti Abang tadi kan, Abang Robin ini. Jadi kita harus ada ambil peran yang lebih baik, lebih untuk kedepannya di kemudian hari. Nah, kemudian bahas tentang DEM lagi nih Bang, agak bahas lagi tentang DEM. Tadi ya Bang udah bilang juga nih bakal ada event terdekat yang akan mengajak kita semua untuk mengambil peran untuk peduli terhadap energi. Apakah di acara ini ada syarat-syarat tertentu mungkin Bang, harus jurusan apa atau ada syarat lainnya, atau semua orang bisa mengambil nih walaupun dia udah tamat kuliah atau gimana ini Bang?
Okay. Beberapa event nanti ke depan teman-teman, kalau untuk yang Youth Energy Forum itu untuk 34 provinsi pemudanya yang kita seleksi, syarat-syaratnya nanti tak Abang jawab di sini deh, pantengin aja Instagramnya DEM Indonesia atau DEM-DEM daerah lain.
Nih, belum ada.
Silakan kawan-kawan kepo. Silakan kawan-kawan kepoin sendiri itu.
Ya boleh, belum ada bocoran nih sahabat Gin. Jadi sahabat Gin diajak nih kepoin dulu di Instagramnya DEM Indonesia, Dewan Energi Mahasiswa Indonesia, dan Abang karena abangnya di Riau nih, Dewan Energi Universitas Riau, juga boleh nih sahabat Green cek-cek, dan siapa tahu ada ajakan diskusi juga nih ke abang, ke teman-teman dari DEM lainnya, sangat terbuka sekali ya kan Bang untuk diskusi.
Betul, yang bagi teman-teman yang ingin mendiskusikan, kita sadar juga deh mungkin ada beberapa kalimat yang salah, masih ceteknya ilmu yang kita miliki hari ini, kita siap kok menerima saran, menerima kritikan, menerima masukan, dan siap jikalau berdiskusi untuk kebaikan masyarakat. Siapa sih yang tidak siap hari ini? Insya Allah kita siap.
Ya mungkin kedepannya kita bakal ada diskusi-diskusi lagi nih Bang, karena pembahasan yang menarik juga kan Bang mengenai energi ini sendiri.
Betul, betul. Jadi untuk Green itu kita apresiasi yang sangat luar biasa dan besar, harapan kita ke manajemen Green Radio ke depan bisa bekerjasama bersama DEM terkait edukasi energi yang hari ini tanpa mengesampingkan unsur lingkungan. Luar biasa generasi, apresiasi dari kami DEM Indonesia.
Wah, terima kasih juga nih, juga kesempatan yang menarik juga bagi Tari untuk bisa berdiskusi tentang Abang. Mungkin ya nih menarik juga karena kita di Riau, mungkin kita lebih menggali tentang Riaunya sendiri juga sebagai topik yang seru juga nih Bang.
Iya betul Dek.
Ya, terima kasih sekali nih ya Bang Robi udah berbagi hal banyak banget sama kita pada kesempatan kali ini.
Iya, siap.
Terima kasih kepada sahabat Green juga nih udah ngedengerin kita terus, dan mungkin Tari mau ingetin lagi ke sahabat Green untuk terus kepoin kita Green Radio Line di website kita di greenradioline.id dan sosial media kita di Instagram, YouTube, dan tentunya di Spotify di Green Radio Line. Dan tentunya nih untuk yang pengen tahu lebih mengenai energi, lagi Tari ingetin untuk kepoin DEM Indonesia, Dewan Energi Mahasiswa Indonesia, untuk tahu lebih banyak mengenai energi. Ya sahabat Green, sekianlah episode kita pada kali ini membahas mengenai energi. Untuk salah dan segala macamnya tuh kita mohon maaf nih kepada sahabat Green, karena juga kata abangnya tadi, kita terbuka untuk menerima masukan-masukan lainnya. Terima kasih, Tari tutup dulu, kembali lagi di Kohita selanjutnya, dan see you, bye-bye. Green Radio Line, Beyond the Limit.
Terima kasih sudah mendengarkan Kohita, Kota Hijau Kita.